lelo na VOA Lingala. Nous la cala America.
Ou de Washington DC.
Ngonga ya zumi na minei na ndambo. Ngonga ya nzanga awa na Washington DC ya chuku ya zumi na libwa na munile ikolo Kongo Demokratike ya zumi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Uto studio 17 ya lola kala Amerika sango ya mugile lole peseme ibino na lisungi ya Lionel Gaima na PJ Iliota. Sango ya mugile lole peseme ibino uto studio 17 na AD Isango. Na sango ya mokia lelo tokolobela bolukiliki bozali kosalema mpona bomba ekelama na maboko eyezokisaki lobiloleki bato koleka zomi na mwambe na kartier ya makampanya na engumba Beni na etuka ya Nord Kivu. Bombo yango ebetaki na wenze ya komini ya Mulekera.
Eba enquête esi ebandaki deja awa na tonko banquete mpe ezo continue na bato bazokaki na ngonga oyo baza na lopital bazozwa bakisi.
Makambo matali nkita na ekolo Kongo Demokratika mazali kobonga moke moke Bank Mondiali Lubibu zangi miselo na mabongisi to bije na yango bozali kaka na se ya 3% kasi baike bayebi nkita ba boi yango
azali kotombola likokende mbango ba institution international tende ekoki kopekisa kaniaka kasi bambula matari lokola pe bana mboka tokoki kosunga ba gouvernement bayebalingi kopekisa kaniaka tozali kotia bisaleli na esika
lelo mokolo mwa minei mokolo tolanda kabungu linaka na biso monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimafi tokolanda bongo makambo matali bokolongono bwanzoto kasi yambo na yango tokopesa bino sango na boku seitolanda babizali kokuba makasi kati na M23 mampinga maekolo Kongo Demokratika na mangomba masusu ya basimba manduki na kichanga na teritori ya Masisi na kulika kilometre tuku mwambe na west ya Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu. FRDC mampinga ma RDC ezali kokuba kuluka kubenga na M23 na Nyakabungu na kilometre sambo na site ya kichanga elobiba vandi. Bitumba bizali kokuba na Burungu na sud ya Nzela ya kokinde park ya Virunga na liyebisi na yango M23 epameli bayimbula matari koboma bato mingi na kichanga Burungu kilolure pe nzinga nzinga bayimbula matari nanu bapesi eyanote na bofunda miboye. Misala miabo kingi bayipulusu na mampinga bazali kusala sika bulukiliki sima na bomba ekelama na maboko eye ezokisaki lobiloleki bato koleka zomi na mwambe na kati ma kampanye na engumba Beni na etuka ya Nord Kivu. Bombi yango ebetaki na esika ya masini ya konikisa manyoko to songo masango na biloko bisusu na komini ya Mulekera. Likamalie lisalami mikolomike sima na bombo esusu eye bomaki koleka bato zumi na mitano na ndako ya nzambe ya bayi Pentecoste na mboka Kasindi omokolo mwa eyenga moleki kaka adawana kaka na territoire ya Beni. Lingumba Eta islamique lidimaki mukumba ya bombe eye pe lubaki ba bundi ba afdel ba adf ndi ba chaki yango na esika ya lusambu na Kasindi. Melikita ya mbala ya mibale ya miluna pe boboko libibwele ya bakonzi babikulu liye lizali kusalima uto lobi luleki na Dakar na Senegal. President Felix Tshisekedi ya lobi alobeli le lobi tumba na munele ya ekolo Kongo Demokratike biye apa mili wanda kusala na mboka ye uto sika pene na mibu tukumisato. Alobi molongo ezali sika kotala kaka bitumba na Ukraine sika ya kotala bitumba na mboka na ye bitumba biye biumeli mingi kuleka président Tshisekedi ya kunduli ete ezali puna matili mazali na mboka na ye mpe nkita ya ekolo Kongo demokratika ezali na yango kino sika nde bitumba yango ezali kosala pe alobi ekolo Kongo demokratika ezali kino sika kaka kutalela nanu makele alobi ezali na ntina wana nde abandi seki politiki ya bengi revanche ya mabele likolo ya mazali na si ya mabele Félix Tshisekedi ya limboli ete ezali pona yango nde mbula matari ya ekolo Kongo demokratika ezali kosala mabongisami mantumbwa ya bateritoire nkama moko na tukumini na mitano mpo itali mkwokoso ya farini ya mapa Félix Tshisekedi alobi ete ekolo Kongo demokratika ekoma kosali la fufu ya manyoko eteni ya zumi likolo na kama yango nde epesi nzela ete ekolo Kongo demokratika yeba kotia pembeni misolo kati na dolar milion zumi na tukumi bale na maimatali bokotisi na mboka farine ya mapa tope ya bleu mokonzi ekolo Kongo demokratika alobi na likitalie ete ayebisi bayi bazali na likitalie ete mboka na ye ezali sika kobongola malamu mboto to semence ya soya mpona kobundisa nzala mpe mpona koleisa bibwele ekolo Kongo demokratika ezali mpe kopesa matiya na balakisi baye bakokende kotangisa misala ya maloni na baloni mokolo mpe motiami mpona kotia nsima bilanga na makambo maye. Ekolo Kongo demokratike ezali kati na bikulu biye bana bayango bazali kokota mingi na France pe kosenga kovanda kuna na kokimaka bisika na bango mubumuleki pe mibumuleki nde basalaki yango mingi koleka mubumuleki Paris ebenganaki bato mingi koleka nkoto nkama yoko na tukumisato na sambo yango nde mutango ya basengi kovanda na France na 2022 mutango mwango momataki na 31,3% na kotalaka mobu 2021 pe mozali pene na moye ya 2017 Washington epesi etumbu likolo ya bato mwambe pe biteni zomi na motoba ya baye basalaka na ba Wagner mabongisi mamisala ya basoda ya ekolo Russie. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bolukiluki bozali kosalama mpona bombe kelama na maboko eye ezokisaki lobiloleki bato koleka zomi na mwambe na kartier makampagne na engumba beni na ituka ya Nord Kivu. Bombe yango ebetaki na wenze ya komini ya Molekera bulayi bwasango boye na Erika Musi.
Bombe yango etiamaki na esika ya masini ya konikisa manioko songo masango na biloko misusu Molobeli ya pulusu na engomba beni ya ndimboli. Tozuaki ndimbola ya molobeli ya pulusu na engomba beni na son katembo murara.
Ya solo la situation ya makampanye. Eza batu zomi na mwambe. Oyo bazoki sika ya masini ya fufu. Lisasi ya muzinga kutu bomba artisanal. Oye beta kina pokwa ya mokolmami sato ya sanza ya mboya 2023 eza kina wenze ya makambani na masini ya fufu bombe yango beta kina pokwa tosito tangi deja bato bazoka kina ebisi ya wakeza zomi na mwambe
pulusu sakuli ete bulu kiluki bosili kofungwa manantine ya kuluka kuyeba bayeba salaki ikila eye izali malo baba na son katembo muara
banket esi banaki deja awana tonko banket pe ezo kontinye me bato bato bazoka ki nangonga we baza na lupital bazo zwa bakisi me tozo kontinye banket na tongo ya lelo.
Société civile na commune ya Mulekera na engumba beni ebwaki mbela mpo ete bokengengi boti ya mamakasi kambale sabuni mukambi na yango na commune ya Mulekera alobi ayoki mpasi ndenge bayimboka bazuki lisusu makasi na bombe tulanda kambale sabuni
kulikuwa kamuli
zena yoko mune wanande bombo wana itiamaki ibosu ya konzo kisaba imbo kamingi
viso
tuibite soite civil izali kukamwa lenge baibo kengi bazali kusale ya mutu ya tepo na kubate la baimboka ebiloko kia bango kasi mbano tozana yangu ezena baimboka zomi na muambe babazuki makasi baibo kengi tuibite soki toba yivisa na tuibite tuizana baipenza
na
zukati makasi
wakalumia kabisa
likamalie lisalemi mikolo miike sima na bombo esusu eye ebomaki kuleka bato zomi na mitano na ndako ya nzambe ya bai pantekose na mboka kasindi omokolo mwayenga mazomi na mitano ya sanza eye ya mboka ka awa na teritwari ya beni lingomba eta islamique lindimaki mukumba ya bombe eye elobaki babundi baadef nde batiaki yango na esika ya losambo na kasindi erikas mwisi beni pona lulaka la amerika
matundu mingi erikas mwisi pona sango eye makambo matali nkitana ekolo kongo demokratike mazali kokende liboso moke moke bank mondiale elobi bozangi misolo na mabongisi to na budget na yango bozali kaka na se ya 3% nzoka nde bayinkita bayike bandimite isango eye tolanda bongo sango eye na Nathalie Sekaboro.
Na 2022, ekolo Kongo Demokratiki, ezali mboka ya misato eye, ezali kokola noki na maimatali nkita na Afrika. Bozangi misoro, na mabongisi to na budget na yango, ezali ya 3% kolanda mokambi ya misala ya Banque Mondiale na ekolo Kongo Demokratiki, mpe na bikolo misato ya Afrika. Albert Zefaka, alimboliete, nyongo ya ekolo Kongo Demokratiki, ezali moko ya banyongo ya nse mingi na Afrika ya nse Sahara na moke, koleka 25% ya PIB. Tolanda ndimbola ya Albert Zinfang Liboso ya bapandi sango na Kinshasa.
La situation macroéconomique de la RDC continue de s'améliorer.
Situation macroéconomique na RDC ezali kokoba kobonga. Yango epesaki mboka makoki ya kozwa litomba na lisungi ya Liboso ya budget ya Banque Mondiale ya 250 milioni ya badolar na sanda ya motoba 2022. Tozali siko kosala na eteni ya mibale ya lisungi ya bije oyo tozali kolika ete ekopesama liboso ya suka ya sanda ya motoba ya mobu oyo. Lisungi oyo ya bije ezalaki ya liboso na mibu koleka 10 mpe situasyon makroekonomiki na RDC ebongwani mingi. Magre ba difikte sengeli koyeba ke lelo antuka 2022 RDC ezalaki 3e pays na croissance noki na Afrique. Et ça les maka pe ete déficit budget et kali na contrôle na moins de 3%. Nyongo ya RDC et ça les mi ete ezali moko ya banyongo ya semingi na Afrika ya sud ya Sahara na se ya 25% ya PIB. Solde ya compte courant ezali positif yango wana ba solde économique ya minene pona RDC ezali plutôt vert. Oye pe sibiso nzela ya kosala na boyoka na Fonds Monetaire International pour nako asire ke to soutenir financement ya développement ya RDC.
Bokoli bozali kosalema na bomati ya ntalo ya biloko bia motuya ya koteka pona Albert Zefag kasi bobongisi boye bozali mpempo na gestion macroéconomique to bokambi ya nkita ya misala minene kasi atali simpete lolenge ya bakambi bwa RDC lozali lotungisa bango pamba te lotondisami na kanyaka ezali polele ete likambo moko ezali koleka oyo esengeli koyeba oyo elongolaka babola mabaku na bango ya bokoli.
Nous espérons que la lutte contre la corruption
tozali na elika ete bitumba na kanyaka oyo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali kotombola bikokende mbangu ba institution internationale tende ekoki kopekisa kanyaka kasi bambula matari lokola pe bana mboka tokoki kosunga ba gouvernement baye balingi kopekisa kanyaka tozali kotia bisaleli na esika.
Tuzaki mpe makanisi mamoko na ba ekonomiste Alain Boulouja ye alobi boye toyoka ye
la stabilite du cadre macroéconomique oyo balobaka ezali ba agrega ou baza ko sa la ngo sur base à données statistiques et zali ko refléter la réalité sur terrain té na matali condition amélioration à condition de vie à population. Le macroéconomique est fondé na quatre fondements. Il y a l'ibosé zali ou babengi croissance économique au full quantité à création de richesses. Et tu vois na okomo na que et le ko eza ko la croissance économique na Congo et zali secteur babengi secteur minier. Yango zali na capacité à ko tchambo me be na mboka mais zali ko eza estimé na maboko ya ba congolais. Ce qui va c'est pour créer richesses. Parce que vous avez une richesse dans la vie, parce que la rambou n'est pas là-bas. Mais tant que vous avez donné la question, vous avez ramené au temps de la vie. C'est-à-dire que l'État a créé une richesse. Mais vous ne pouvez pas monter un secteur. Mais tant que le Congolais a lié le télé, il a lié le secteur, l'agriculture, nous, le Congolais a lié le télé. Quel est le taux de croissance du secteur agricole? On crée deuxième variable qu'on va considérer dans le cadre macroéconomique. Il y a ce qu'on appelle la balance des paiements. Voilà, tout ça, c'est la balance commerciale. Et par contre, là, bah, exportation, là, bah, importation. Pour ça, là, du coup, bah, exportation, là, du chaud. Il est dans quel domaine? Pour exporter, ma sangou, à feu, cacao, thé. Pour exploiter, ma couille, ma or, mais nous, on peut nous produire la crasse. Mais tout ça, il a raté.
Na oyo etali mabongisi manene ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike na maimatari kelasi ya ntei to ya libandela misolo miyon kamande emisengeli mokambi ya misala ya Banque Mondiale atali siete na mbula moko bana kelasi miyon misato mkoto nkama motoba mosusu bako misami na biteelo ya ibandeli kasi abeti sete ete kelasi ndeza li fongola ya ntombwa. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro Simurabie Outo Kinshasa.
Na Kinshasa kulikola na VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo ezali mokolo ya mini ya mposo tolandaka bongo bomu misano linaka na biso monganga na salani tokolanda bongo linaka liango na Fatuma Kalala Alimasi.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sancho za yo kaboye, nisingili yomo na biso minganga.
Lelo na kati ya monganga, nasala nini? Toyambi Dr. Gisèle Kilomba Zeka, ya zali médecin généraliste na Beni kuna na Nord Kivu, ako yandola na motuna ya likambo litali, ko sangisa nzoto kasi koya na lombango oyo babengi na lopoto ejaculation précoce.
Monganga na ina motuna na tuna yo motuna na ngai boye soki na na mama na mbeto ebika to salisa na te lisano ya biso maparato saka na lisano yango sikoyo ngongaka mokeo na kogumela te monganga mbala moko mai na biso mibale bimi meza nini monganga oyebisanga mobenda mwa ngonga molai.
Sancho Zayo Kaboye, nisingili yomo na biso minganga.
Kese wana ya kusopa mai ya mobali, tango wazosa la bukuta nimena mwasi ya noki, tango ya rambangu mbangu, eti ya maladi, te ya normal. Fenomeno wana ya ejaculation precoce, eza lekola, eza kulturel d'abord. Po mbasi, do ya lubaka mobali wana, aza na ejaculation precoce. Mbali, teme babo na kakwe, et dans le cas, il y a une efficacité. corps, la médecine, là, nous donnons l'étude de la question. Les bons rapports sexuels, la première éjaculation doit survenir dans les trois premières minutes après un contact sexuel. Donc, si ce qui est survenu avant trois minutes, on a mis éjaculation précoce. Après trois minutes, au premier contact, on a beaucoup de temps à la libération et on a un gros problème. Si on a mis en place, parce que nous a éjaculation précoce. Et c'est même le bâtiment qui a une éjaculation précoce et une maladie. Et un état. Parce que ce qui est une maladie, il y a une conséquence de donner, parce que ça a été donné, il y a une éjaculation précoce. Ce n'est pas une maladie, c'est un état.
Bozali Kolanda, VOA Lingala, Kouta, Washington DC, na micro Fatou Makalala Alimasi, lelo na docteur Gisèle Kilomba Zeka, Azali Koyanola, na Motuna, Kouta Kinshasa, Kasimonganga lelo, Azali na Beni, kuna na Nord Kivu.
On a mis sexualité égalée entre deux personnes. Parce que nous allons dans le cas, dans ce après, dans l'individu, pour que nous puissions faire l'acte sexuel. Ce qui nous vale, avec le même marquant ici, à ma casse, en tout cas, nous allons nous soucier dans l'éjaculat, avant d'aller à comment on va avoir ce qui est à l'éjaculat. Bien évidemment, cause psychologique, c'est malade, tu sais, il y en a tout comme l'éjaculat, c'est précoce. Comment on va avoir ce
Natuna nanu, soki moto akana kia, olobi azaki deja na makanisi, yango kukoza ke aye mbangu mbangu. Kase bongo soki abandeli ambala mi bale, kaka mbangu mbangu wana, wane komi sikoyo kamusus.
La deuxième wana, ça peut survenir 10 minutes après. 10 minutes. Si ça survient, avant 10 minutes, il y a une communication tour et comme une éjaculation précoce.
Ok.
Et ça, quand on a un mécanisme psychologiquement, on a un. Quand je me suis souvenu, quand on a quelqu'un en psychologie, on a psychologique, les mêmes demi partenaires, on a un mobile, à Zalaka, quand on a regardé les dessous, il y a un partenaire, mais à moi aussi. Il y a des émotions, hein? Comme je suis sur le but, neurobiologique. Neurobiologique, là, on a aussi pour le donner explication, mais qui est le stimuli, c'est ça le nerf qui se stimule, mais c'est quand il y a l'explication, c'est ça le nerf. Maintenant, si le nerf transmet rapidement le message, c'est dans un point. Attention, c'est à côté, il faut du mal en vocal. C'est traité en gros et c'est même de corriger dans l'état premier de ça nous mettons là cause il y a problème là.
Namboula nini vraiment, ce qui est mon incidence au y a ba éjaculation précoce. Est-ce que ezali na bamboula oyo bana mibali bakuta na kana problème oyo éjaculation précoce ezali ata mwana ezali elenge ata mwana mbula tukumi bale tukumi sato ou bien mokolo pe akuta na kana yango ebanda vraiment na boula nini
ça peut survenir entre 14 ans et 64 ans. Tout homme peut avoir l'éjaculation précoce. C'est lié à la rareté des rapports sexuels. Donc, les animaux, ils peuvent, parce que ça, on va avoir ça, par exemple, dans la qui chassant, moi, je suis dans la qui couche. À mon appel, peut-être une fois tous les trois mois. Il va le donner, il va le donner, un jour, comme on a, mais il va le faire, moi, je suis dans le cycle. Mon collègue,
Est-ce que le traitement est allé pour aller gambo ou ya éjaculation précoce? Traitement est allé?
Traitement est allé na deux volets. Traitement d'abord est à psychologique, comportemental. Est à ma conseil. Quand on ne va pas aller à ce qui a dirigé, il faut aller bas. Alors le comment na psychologue, que mon docteur a expliqué le problème. Et de l'autre côté, parce que mon docteur a fait la rabattie sur le coco. Par contre, ça a été un stupéfiant naturel. Il y a un stupéfiant qui a induré, il y a une erreur. Et là, comme je suis sûr que il y a une la sexualité est progressive. Ce n'est pas la façon dont tu étais viril à 20 ans, que tu le seras à 30 ans. Que tu le seras à 40 ans, que tu le seras à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, à. Si tu es au moins, nous allons le donner par exemple, à comme il y a 50 ans, mais à comme il y a à la gare à l'école à moi, à mon bali, il y a 25 ans. C'est ça ici. La santé sexuelle, l'hygiène sexuelle, les gens à mon tour, on a régulariser dans les mouanes, les activations précoces. D'abord, les gens qui sont malades, et qui sont malades, ils sont graves. Mais voilà, c'est bien à comprendre que, à te culpabiliser, que, à te faire susciter. Et c'est bien à nous, à te dire que, bon, une personne habilitée, médecin, psychologue, ou, à un petit côté, ça va, bah, l'ennemi à te gérer. Nous allons nous donner, bah, nous fondons la cana, parce que, bah, j'en ai, poignant, bah, ça va, bah, l'ennemi à te gérer. Maintenant, nous sommes, et d'ailleurs, augmenter fréquente à la rapport sexuel. Si tu ne vas pas avoir augmenté fréquent ta rapport sexuel, éjaculation précoce est déjà la fille.
Docteur, pendant que sous qui sa émission est sur la monganga, monganga, na sala nini, toli a mokuse, pendant que pèse à bao, basali kolanda, pèse à bao, misou sou basana mituna.
Toli a repèse à bango, bae baka ka la sexualité est le naturel. Et c'est une belle histoire ça l'angle problème, c'est déjà maladie, c'est déjà état de vie et comme la kamoutou. La solution en gros est que nous nous sommes à ce que nous sommes à ce psychologue, comme ça, à ce que ça aide la technique que nous voulons, à ce que nous installons pour que nous ne l'ayons pas.
En tout cas, merci beaucoup, docteur.
Merci, merci.
Wana ezala ki monganga Gisèle Kilomba Zeka nakati ya monganga monganga na sala nini awa na VOA Lingala kuta Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo nyonso uto lundi ou vendredi, bah, édition mi-balé à Bassalon à A partir de 17h, sinon 17h30 temps universel, 19h30, sinon 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la prophète Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, sinon vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Matondo mingi na bino banso bozali kolanda sango ya mokili ya lelo eye ekomi na suka. Kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki M23 lingumba ya batomboki ba ibazali kubunda na munile kulu kungu demokratike koti na site ya kichanga zima na bitumba makasi huto ubutu walobi ezali bongo na Masisi na Nord Kivu. Bolukuluki bozali kosalama po na bomba ekelama na maboko eyezo kisaki bato koleka zumi na mwambe na kartie makampanya na engumba beni na etuka ya Nord Kivu lobi bombe yango ebetaki na wenzi na esika ya konikisa masango manyoko pe makambo mosusu na na commune ya Mulekera. Tolandaki pe awa ete Banque Mondiale lobi makambo mankita mazali kotambola malamu na ekolo Congo Demokratika. Yangonde sukisi sangu ya mokidalelo tupesi matundu mingi na Lionel Gaima na PJ Iliot baiba sunga kibiso onzela ya Masini tukuta na bungu na 20h30 po na edition na biso ya Mibale tobu sanati na site internet na biso www.vualingala.com pe ba réseaux sociaux na biso Vualingala izala Facebook, Twitter, Instagram na masusu ngai kumbu na ngai Edi Isango tukutana na 20h30. We'll be right back.